beidzot mēs kā deputāti varēsim pildīt pilnā mērā to, ko esam zvērējuši no Saeimas tribīnes. Ja līdz šim tas tomēr vairāk vai mazāk bija primāri skatīties no valdības stabilitātes, no visiem citiem parametriem, kā man tika paskaidrots, ka tā ir pieņemts, tad šobrīd mēs nebūsim ne pozīcija, ne opozīcija, bet mēs būsim tautas ievēlēti pārstāvi. Un šajā gadījumā kļūstam par pilnvērtīgiem deputātiem, kas nav saistīti ar kaut kādām vienošanām, par spēli kaut kādā burbulī, nu, kur šobrīd plīsa,